Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Nabohuset. Du hører på Uvirkelig fra Svarttrost. Denne novellen heter Nabohuset og skrevet av forfatter Jan Erik Vik. Jeg satt på kjøkkenet sammen med Mary, min kone gjennom 30 år. Vi levde et traust, men normalt liv, hvor begges arbeidskarrierer hadde endt opp i en uføretrygd så alt for mange år før det skulle. Økonomien var så som så, men uten hverken barn eller barnebarn så klarte vi oss greit, selv om vi ikke tok oss råd til de store utskeielsene. Likevel hadde vi drømmer for fremtiden. Drømmer om å tilbringe de neste årene i solrike strøk med paraplydrinker, lange, varme kvelder og penger til å gjøre som vi ville. Realistisk? Kanskje ikke. Men vi hadde hatt en idé, eller rettere sagt en plan, om hvordan drømmen kunne bli virkelighet. Gullgruven vi lengtet etter lå nemlig like foran oss. I nabohuset, som jeg akkurat i dette øyeblikket stirret lengselsfullt mot. Vi satt rundt kjøkkenbordet og spiste frokost. Mary tygget på sitt sedvanlige knekkebrød med ost. Jeg hadde for anledningen stekt meg et speilegg som lå dandert på en grovbrødskive på tallerkenen foran meg. Jeg hadde to striper med ketchup over eggeplommen og et godt dryss med salt over det hele. Jeg satt klar med gaffelen, men ble passivt sittende og glo ut av kjøkkenvinduet mot huset til Frank og Alice, som allerede badet i deilig morgensol. I flere år hadde misunnelsen over beliggenheten deres gnagd i oss som sultne rotter. Det var flere kilometer til nærmeste hus. Våre to boliger var de eneste i området, men forskjellen var likevel så uendelig stor. Vi hadde begge overtatt huset etter våre foreldre, men at Frank og Alice hadde kommet bedre ut, hersket det liten tvil om. De hadde sol nærmest hele dagen. Huset deres lå på en topp, med både utsikt og tilgang til jaktterreng, og attpåtil strakk eiendommen deres seg over deler av elva som bugnet av deilig laks. Vårt hus lå nede i en liten dal. Fjellet lå som en vegg i ryggen og gjorde at solen knapt slapp til, bortsett fra når den sto på det aller høyeste. Dødsskyggenes dal hadde Frank spøkt med, i en setning hvor stemningen mellom oss hadde vært på det verste, noe den egentlig hadde vært ganske konstant det siste året. Naboforholdet var ikke bare kjølig lenger, det var direkte iskaldt. Frank og Alice var omtrent 10 år eldre enn oss, og vi hadde egentlig aldri vært nære venner. Det hadde vært det man kan kalle et profesjonelt naboforhold, inntil nylig. Da skar det seg skikkelig. Og det var den gangen planen vår om et lykkeligere liv så ut til å skulle rakne fullstendig. Jeg var en fisker av rang, elsket friluftsliv og var en handyman som hadde arbeidet som håndverker siden jeg var 16. Da Frank og Alice plutselig hadde nevnt at de på sikt ønsket å flytte, kom jeg på den enorme muligheten som skulle sikre oss. Jeg skulle by på huset deres. Kjøpe det for en fornuftig sum, og deretter bygge det om til små ferieleiligheter med jakt- og fiskemuligheter. Det var et genialt konsept, som jeg visste ville gi avkastning, for området var idyllisk og populært blant naturelskere. Jeg hadde flere ganger spurt Frank om å få fiske i elva eller jakte i terrenget hans, men den sta idioten var ikke villig til å dele med noen. Flere hadde nemlig spurt, men Frank ønsket fred og ro uten andre folk i nærheten. Hadde han hatt litt forstand i det gamle hodet sitt, så hadde han tatt penger for det, men så langt hadde han ikke tenkt. Ikke før jeg begynte å by på huset og eiendommen hans. Det var som om han forsto at jeg hadde en plan. For det lille lysglimtet han fikk i ansiktet da han først så for seg et raskt og ukomplisert salg, forsvant da han innså at jeg selvsagt hadde en baktanke. Han gikk ikke på argumentet mitt om at jeg ønsket meg mer sol og utsikt. Han luktet at det lå noe mer bak. Opprinnelig hadde han fryktet at ingen ville være interessert i huset, men nå begynte tankene hans å fare i nye retninger. Huset skulle ut på det åpne markedet. Han ønsket budrunder og eiendomsmegler. Jeg ble irritert, men ikke minst redd for at alt skulle glippe. Jeg hadde nær sagt lovet Mary at det skulle gå i boks. Jeg visste at jeg aldri ville vinne en budrunde. Jeg hadde mulighet til å by en fornuftig sum, men ikke nok til å konkurrere med pengesterke investorer. Jeg antok at en megler ville se mulighetene og selge eiendommen for det firedobbelte. Det var bare Frank og Alice som ikke så det. I hvert fall ikke ennå. Jeg stakk gaffelen i speilegget. Akkurat idet jeg så to politibiler og en ambulanse skrense inn på tunet til Frank og Alice. 15 minutter tidligere hadde en av kommunens biler fra hjemmetjenesten ankommet. Sannsynligvis for å skifte på såret som Alice hadde pådratt seg. Hun hadde den siste tiden slitt med en betennelse i foten, og annenhver dag var sykepleierne innom for å rense såret. Det var tydelig at noe alvorlig hadde skjedd. Den gule eggeplommen rant seigt utover tallerkenen. Jeg slapp gaffelen ned, reiste meg opp og gikk bort til vinduet. Mary kikket skrekkslagent mot meg, og ansiktsuttrykket mitt var neppe annerledes. Vi ble stående slik inntil to uniformerte politifolk kom løpende mot huset vårt. De oppdaget oss i vinduet og ropte til oss uten at vi kunne høre hva som ble sagt. Jeg åpnet vinduet og oppfattet straks hva de ropte.
Er dere alene der inne?
Jeg nikket med hodet. Ja, det er bare oss. Hvordan det? Jeg fikk ikke noe svar. Så bare at de braste inn inngangsdøren vår. Jeg skalv i hele kroppen, og Mary tok til tårene.
Har dere sett Frank? Har han vært her?
Det var en kvinnelig betjent som snakket med oppkavet stemme. Jeg kunne se adrenalinet lyse i øynene hennes. Den mannlige kollegaen løp rundt og sjekket alle rommene i huset, før også han kom inn på kjøkkenet.
Tomt. Han er ikke her.
Svetten silte nedover tinningen hans. Han kalte opp sine kolleger via sambandet han hadde festet på uniformen, og meldte inn den samme opplysningen.
Tomt. Han er ikke her.
Mary og jeg ble loset ut av huset og inn i en politibil. Det skulle bli en lang dag med avhør på politikammeret, og vi skulle snart få beskjed om årsaken. Det viste seg nemlig at hjemmesykepleien hadde funnet Alice liggende livløs i sengen. Sykepleieren hadde straks forstått at det ikke var en naturlig død, noe det store såret i bakhodet og merkene på halsen indikerte. Hun hadde straks kontaktet politiet, som rykket ut med flere patruljer. Det som gjorde det hele mer mistenksomt, var at ektemannen Frank var sporløst forsvunnet. Han var rett og slett som sunket i jorden, og det var derfor politiet hadde stormet huset vårt. De var naturligvis på utkikk etter ham. De fleste drap og voldsepisoder skjer gjerne innad i egen familie, og da denne lille familien kun besto av to personer, og den ene var forsvunnet, var det ikke unaturlig at det nå foregikk en intens jakt på den godeste Frank. Veier ble sperret av, og det ble satt inn hunder i søket etter ham. Mary og jeg ble samtidig grundig avhørt. Spørsmålene var mange, og dreide seg mye om forholdet mellom Frank og Alice. Vi fortalte som sant var at vi ikke hadde oppdaget de store konfliktene, men at Frank både kunne være hissig og litt styrende som type. Det var liten tvil om at det var han som var sjefen i hjemmet. Vi fortalte også at vi ikke hadde noe spesielt nært forhold til dem, da aldersforskjellen og interessene spriket i alle retninger, men at vi selvsagt hadde vært innom på en kaffe i ny og ne. Våre egne bevegelser siste døgn ble også et tema, men vi hadde ikke noe annet alibi enn hverandre, og det virket som om det var godt nok. Fokuset til etterforskerne var uten tvil på å finne Frank. Det var han som kunne gi de beste svarene. De neste dagene ble et virvar av kaos og følelser. Vi fikk lov til å flytte hjem igjen, og fikk dermed følge med på dramaet fra nært hold. Frank forble forsvunnet, og mistanken mot ham som drapsmannen steg betraktelig. Eiendommen ble saumfart etter spor, men ingenting skulle gi dem noe svar på hvor Frank hadde stukket av, og hvorfor han hadde tatt livet av sin egen kone. Det hele var rett og slett et mysterium. For Mary og meg var det imidlertid ikke det. Vi visste godt hva som hadde skjedd, og sto for regien av hele situasjonen. Kvelden før Alice ble funnet drept i sengen sin, hadde Frank kommet ned på gårdstunet vårt etter invitasjon fra meg. Han frydet seg over å fortelle at han nå hadde bestemt seg for å kontakte en eiendomsmegler, og at han nå skulle ta med seg sin kjære Alice til varmere strøk. Både Mary og jeg kjente på et gryende hat over at denne stavbukken nå skulle ta over våre drømmer. Og da jeg smalt spaden i bakhodet hans, var det ikke noe stort sjokk for Mary. Vi hadde nemlig planlagt alt, til punkt og prikke. Sementen sto allerede og rullet i blanderen. Og ved hjelp av trillebåren fraktet vi Frank bort til den gamle, tørre brønnen. Vi veltet ham raskt over kanten, og hørte det dumpe smellet da han traff bunnen, som var 10 meter under bakken. Deretter fylte vi på sement, omtrent 1,5 meter. Den dekket kroppen hans, og formet seg deretter som en ny og flat bunn. Ingen ville noensinne kunne se noe annet enn en tom brønn om man kikket oppi. Vi la deretter på det gamle trelokket og lot det størkne. Deretter spylte vi hele gårdsplassen for sikkerhets skyld, noe som egentlig ikke hadde vært nødvendig ettersom det regnet hele den påfølgende natten. Politiet hadde selvsagt sjekket tomta vår, og sågar også lyst ned i brønnen. De fant naturligvis ingenting. Vi fryktet derimot hundene, men selv ikke de klarte å snuse seg 10 meter ned i bakken og gjennom størknet sement. Med Frank borte for godt, var resten av planen helt nødvendig og også genial. Ved å drepe Alice også, ville selvsagt Frank fremstå som den soleklare gjerningsmannen. Det var et plott som min kriminteresserte kone hadde lest i en bok, og da hun nevnte det, var jeg stum av beundring. Det er nær sagt fasiten i en etterforskers pensum at de nærmeste dreper hverandre. Og jo lenger tid det går før han dukker opp, jo sterkere blir mistanken. Enten har han klart å stikke av, eller så har han tatt sitt eget liv. Det var uten tvil disse teoriene politiet festet sin lit til. Og det var i hvert fall dette som ble uttalt på ryktebørsen, noe vi selv også bidro til. Nå var det bare å sitte på gjerdet og vente. Vente til ting hadde roet seg ned, og deretter slenge inn et skambud på dødsboet. For hvem ønsket vel å bo i et hus hvor det hadde blitt drept et menneske? Det var en genial plan på alle måter. Ferieleiligheter skulle bli en realitet. Og for folk som ikke skulle bo der for alltid, ville hendelsen på sikt bare være en kuriositet og en spennende historie. Mary og jeg hadde endelig drømmen i sikte. Alt så ut til endelig å gå vår vei, idet vi en søndag formiddag oppdaget en politibil kjøre innover mot huset vårt. Riktignok hadde vi sett mange politibiler den siste tiden, men vi fikk begge et vondt sug i magen da den parkerte utenfor, og etterforskningslederen kom ut av bilen sammen med en betjent. De pekte rundt seg, og jeg følte blikket deres søkte brønnen. Jeg åpnet døren før de banket på. «God formiddag. Kan vi komme inn?» Etterforskningslederen smilte skjevt. «Hva gjelder det?» Jeg merket at stemmen min var en anelse aggressiv. «Vi kan ta det på innsiden. Er det mulig å få en liten kaffekopp?» Mary, som sto rett bak meg, styrtet inn på kjøkkenet uten å svare. Straks etter kom hun inn i stuen med kaffekanne og kopper. «Ja, det var tragisk med Frank og Alice, og nå forstår jeg at dere ønsker å kjøpe tomta.»
«Ja, vi ønsker oss litt mer sol og utsikt.»
Svaret mitt var kort og konsist.
«Skjønner, men det blir dessverre ikke med det samme.»
Han pustet dypt inn og ut.
«Vi har nemlig undersøkt litt, og det er noen ting vi ikke har forstått med denne saken. Bilen til Frank står fremdeles i gården, og det rimer ikke med at han har stukket av.»
«Han har vel tatt livet av seg da? Stukket i skogs og hoppet i et av de mange kjernene?»
«Ja, det kunne nok ha vært tilfelle, men det er en annen sak vi også har stusset over. Det er funnet små spor av sement på soverommet til Alice, og vi kan ikke se at han overhodet har støpt noe den siste tiden. Det gjorde at vi tok oss den friheten og undersøkte dere to litt. Og det vi fant var at dere i forrige uke kjøpte flere sekker med sement på nærmeste byggevarebutikk.»
«Ja, hva så, er ikke det lov da? Jeg støper en takterrasse på baksiden av huset, og Frank har vel vært og kikket på verket?»
Jeg reiste meg og pekte ut av vinduet. Jeg hadde heldigvis tenkt på alt, men jeg merket at jeg skalv i stemmen.
«Jo, klart det. Men det gjorde at vi undersøkte enda litt mer.
Et klokt og belest hode i teamet mitt lanserte ideen om å tenke utenfor boksen og nevnte et plott i en krimbok han hadde lest. Et plott hvor man tar livet av to personer for å dekke over det ene drapet. Det ene like fjernes for evig og alltid. Søkelyset vil jo helt garantert havne på den som er sporløst forduftet. Det skal sies at vi andre lo litt av ideen, for det virket nærmest for vilt. Helt inntil... Helt inntil hva? Jeg presset frem de tre ordene. Helt inntil den samme kollegaen forsøkte å finne boken på det lokale biblioteket. Og den siste som hadde lånt boka var din kone. Er det ok om vi tar en ekstra titt i brønnen deres? Du har hørt en novelle skrevet av forfatter Jan-Erik Vik, produsert av Svarttrost. Historien er lest av Scott Mærstad, og Hans Christen Hyrve har stått for musikk og lyddesign.
Å ta bedriftens årsoppgjør og sende inn skattemelding uten regnskapsprogrammet TrippelTex er litt som å kjøre budbil uten GPS. Du får nok levert, til slutt, men ikke uten å rote rundt og bruke masse tid. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.